Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ne smemo da zaboravimo Zapadni Balkan, poručila šefica slovenačke diplomatije Tanja Fajon na ministarskom sastanku u Briselu. Uspostavljen direktan platni promet između Srbije i Crne Gore. Srbija i Kina potpisale memorandum o plaćanju u juanima. Identifikovane osobe koje šalju dojave o bombama u školama u Beogradu, saopštila vlada Srbije. Nastavljene borbe u pojasu Gaze, utorak sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o nacrtu rezolucije kojom se traži humanitarni prekid vatre. Članice Evropske unije traže od Mađarske da ne blokira podršku Ukrajini. Ruski opozicionar Aleksej Navalni više nije u zatvoru Melehovo i prebačen je na nepoznatu lokaciju, saopštila njegova saradnica. Vrhovni sud Indije potvrdio ukidanje specijalnog statusa Kašmiru. U ovoj emisiji još možete čuti. Uvođenje sankcija Srbije Rusiji i sprovođenje obaveza iz Ohridskog sporazuma sa Kosovom su u centru kampanje uoči vanrednih parlamentarnih izbora 17. decembra. U kojoj meri su ta pitanja važna građanima?
Smatram da je to od nacionalnog značaja za nas, za našu zemlju. Kosovo i Metohija i stav prema sankcijama prema Rusiji.
Život malog običnog čoveka, njegova svakodnevnica. To mi je pod broj jedan.
Čak 10% građana Bosne i Hercegovine smatra korupciju prihvatljivom, pokazalo je istraživanje Transparency Internationala. Sara Lindergen, zamjenica ambasadorke Švedske u Sarajevu.
We see that Bosnia and Herzegovina is backsliding.
Vidimo da Bosna i Hercegovina zapravo klizi unazad na svom putu borbe protiv korupcije. Čak i u zadnjem izvještaju Europske unije je zabilježeno da nije napravljen nikakav napredak u prethodnoj godini.
Vatrenim oružjem se počini više od polovine ubistava u BiH, od čega su 95% slučajeva koristi nelegalno oružje. Zato je policija pokrenula kampanju Poštuj život, ne oružje. Koordinatorka Vanja Šunjić.
Kao odgovor na sve veći broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem, sa mladim ljudima govorimo o odgovornom vlasništvu nad oružjem, kao i sa građanima i građankama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o štrajkovima u Bosni i Hercegovini. Radnici fabrike ArcelorMittal u Zenici, najvećeg regionalnog proizvođača čelika i gvožđa, protestovali su danas pred zgradom uprave u Zenici. Razlog je, kako su naveli, to što nemaju kolektivni ugovor. ArcelorMittal je privremeno obustavio proizvodnju zbog loših uslova na tržištu čelika. Novi protest je najavljen ponovo za utorak. Više u izveštaju Ediba Bajrovića i Milise Teletović.
Početkom novembra obustavljen je rad u ArcelorMittalu u Zenici, a radnici ovog najvećeg regionalnog proizvođača čelika i željeza 20. novembra započeli su štrajk tražeći novi kolektivni ugovor i veće plate za 25%. Predstavnici vlasti, kako kaže predsjednik sindikata radnika Rašid Fetić, nudili su određene uslove, ali radnici, kako je rekao, na to nisu pristali.
Trenutno radi energetika i koksara samo. Ostali radnici i ovi svi radnici koji su tu, svi su dolazili redovno, znači za vrijeme štrajka bili su na svojim radnim mjestima, na kraju su uskraćeni za platu. Ima, vrši se mobbing strašan, subota, nedjelja su strašno izvršili pritisak na radnike, čak šta više prijetne ovim radnicima danas koji su tu da će ostati bez posla. Dobili su 100 maraka ponudu Bajramluka i 2% u decembru mjesecu od godišnje plate, što je apsolutno neprihvatljivo jer smo mi već tu ponudu izgubili u novembru za vrijeme štrajka. Tu bi jedino profitirali direktori i menadžeri koji imaju enormno visoke plate.
Nove proteste najavili su ponovo za sutra. Radnik ArcelorMittala Sedin Kruško kaže kako samo žele bolje uslove i za rad, ali i za život.
Oni nama pokušavaju da kažu da nije pravo vrijeme za štrajk i dogovor, međutim, nas ne interese poslovna politika kompanije, nas interese samo plata za naš rad u firmi u kojoj mi radimo. A to su jako teški uslovi, jako težak posao. Posle rudara nema težeg posla nego crna metalurgija, za koje dobijaju samo određeni ljudi i radnici benefite, a ovi radnici koji su to zaslužili najmanje dobijaju.
ArcelorMittal Zenica proizvodi rebrasti betonski čelik, žicu, mreže i rešetkaste nosače. Osim proizvodnje u Zenici, rukovodi najvećim regionalnim rudnikom željezne rude u Prijedoru, koji je također obustavio proizvodnju. Korporacija ArcelorMittal je tokom 2021. i 2022. godine ostvarila više od 251 milion maraka profita u Prijedorskom rudniku i Zeničkoj željezari. Godišnji prihodi željezare su iznosili oko 1 milijarde maraka. ArcelorMittal korporacija ima pogon u više od 60 zemalja svijeta, uključujući Njemačku i Belgiju, gdje je nedavno također obustavljena proizvodnja. U vlasništvu je indijske porodice Mittal, čiji članovi su optuženi za nezakonitosti u poslovanju Global Ispat, koksnu industriju u Lukavcu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edi Bajrović i Melisa Teletović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Čak 10% građana smatra korupciju prihvatljivom, pokazalo istraživanje Transparency Internationala. Uz odlazak iz BiH i niske plate, korupcija među tri najveća problema s kojima se trenutno suočavaju građani. Transparency International je povodom Međunarodnog dana korupcije predstavila istraživanje u Sarajevu, gdje je ukazano na veliki postotak oslobađajućih presuda za visoku korupciju, čime građani gube povjerenje u institucije i ne prijavljuju slučajeve korupcije, informiše Kristina Gadže.
Gotovo 80% građana BiH smatra da su institucije neefikasne, a nešto manje od ispitanika ne prijavljuje korupciju jer smatra da se nakon prijave neće ništa poduzeti. To su neki od rezultata istraživanja kojeg je uradila organizacija Transparency International BiH. Istaknuto je i da je glavni problem za borbu protiv korupcije strah građana i mentalitet društva. U istraživanju se također navodi da 10% građana BiH smatra korupciju prihvatljivom. Prema mišljenju građana, vodeću ulogu u borbi protiv korupcije treba imati policija, pravosuđe i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH. Sara Lindergren, zamjenica ambasadorice Švedske u BiH, kazala je nakon konferenciji da je korupcija jedna od najvećih prepreka za razvoj zemlje, kao i da smanjuje povjerenje u institucije, snižava kvalitet javnih usluga i odvraća strane investicije. Lindergren je istaknula da je borba protiv korupcije od ključnog značaja ne samo za ekonomski razvoj i bolji životni standard, već i za stvarne iskorake na putu prema Europskoj uniji.
We see that Bosnia and Herzegovina is backsliding.
Vidimo da Bosna i Hercegovina zapravo klizi unazad na svom putu borbe protiv korupcije. Čak i u zadnjem izvještaju Europske unije je zabilježeno da nije napravljen nikakav napredak u prethodnoj godini. Što se tiče Švedske, mi želimo da radimo na jednoj zajedničkom pristupu ovom pitanju i konkretno hitnoj implementaciji 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije.
Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International BiH, govoreći o rezultatima istraživanja javnog mijenja o percepciji korupcije, kazala je da nema promjene mišljenja građana u protekle 4 godine. Korajlić je navela da većina građana smatra da je nivo korupcije veoma visok, i to najviše u zdravstvu, policiji, pravosuđu i političkim strankama.
Nismo vidjeli unapređenje ni u zakonskom okviru. Sve što smo dobili u prethodnom periodu, pa čak i kada pogledamo ispunjavanje prioriteta koje je postavila Europska komisija, dobili smo izmjene zakona o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, čija primjena je već sada upitna, na koje je Transparency International od početka upozoravao da su izmjenama u zadnji čas, da su oni mehanizmi koji su trebali da idu na unapređenje integriteta nosilaca pravosudnih funkcija obesmišljeni. Dobili smo zakon o slobodi pristupa informacijama na državnom nivou, koji zapravo ograničava transparentnost institucija, postavlja instituciju za žalbe koja nije nezavisna, a takav je trend i sa svim ostalim zakonima koji čekaju usvajanje.
Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudskog tužilačkog vijeća, smatra da je korupcija postala način ponašanja u bosansko-hercegovačkom društvu.
Ja kao prvi čovjek VSTV-a smatram da pravosuđe još uvijek nije dalo pravi odgovor u borbi protiv korupcije. Razloga je više. VSTV je inicirao postupak u pokušaju da se ta saradnja između Agencija za provođenje zakona i tužilaštava poboljša. Napravili smo forum na strateškom nivou, 4 glavna tužioca i direktor policijske agencije, i na operativnom nivou, jeli, tužioci na regionalnom nivou, kantonalni u federaciji i okružni u Republici Srpskoj, sa federaciji su to komesari, u Republici Srpskoj su to komandiri.
Na konferenciji koja je okupila stručnjake, predstavnike vlasti, međunarodne zajednice, civilnog sektora i medija, istaknuto je da se mora angažirati čitavo društvo u BiH da djeluje preventivno u borbi protiv korupcije. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o kampanji za parlamentarne izbore u 65 gradova i opština u Srbiji koja ulazi u završnicu, uvođenje sankcija Srbije Rusiji i sprovođenje obaveza iz Ohridskog sporazuma sa Kosovom neka su od pitanja u centru predizborne kampanje. Kako na ova pitanja gledaju stranke u trci za poslaničke mandate, kako građani? Više u prilogu Ive Martinović i Ive Gajić.
Da li će Srbija uvesti sankcije Rusiji i sprovesti obaveze iz sporazuma sa Kosovom? Da li će ubrzati put ka Evropskoj uniji ili će se okrenuti zemljama BRICS-a? Ta pitanja dominiraju kampanjom desnice i partija aktuelne vlasti. Koalicija vladajuće Srpske napredne stranke i socijalističke partije načelno su prihvatile evropski plan, ali se protive nezavisnosti i članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama.
Kosovo je deo Republike Srbije. Zapisano u Ustavu Republike Srbije. Bilo je i bit će.
Izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 5. novembra na prvom predizbornom skupu Srpske napredne stranke u Leskovcu na jugu Srbije. Proevropske stranke koalicije Srbija protiv nasilja nemaju jedinstven stav. Miroslav Aleksić, opozicioni političar na listi Srbija protiv nasilja, tokom gostovanja na televiziji N1 29. novembra govori:
tu nema nikakve dileme da se pitanje Kosova kao i druga pitanja državi Srbiji ne mogu rešiti bez demokratskih institucija.
Za odbacivanje evropskog plana koji predviđa poštovanje teritorijalnog integriteta i nepovredivost granica, priznanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu su sve stranke desnice. Među njima je i Pokret Dveri i Boško Obradović, koji je za televiziju N1 29. novembra rekao:
mi se obavezujemo da ćemo sa formiranjem nove vlade Republike Srbije odbiti francusko-nemački sporazum odmah i u celosti.
Protivljenje planu spojilo je i bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića i nekadašnjeg ministra privrede Sašu Radulovića. Plan prihvata lista Srbija na zapadu, koji su podržali profesori, pisci i novinari poput Žarka Koraća, Dušana Teodorovića i Boška Jakšića i grupa Mora drugačije je Čedomira Jovanovića. Sankcijama Rusiji protivi se većina učesnika na izborima.
Zato što se u teškim trenucima prijateljima ne okreću leđa.
Rekao je bivši predsjednik SNS Aleksandar Vučić, a danas član te stranke, 24. novembra na predizbornom skupu u Kraljevu u centralnoj Srbiji. Tradicionalno prijateljstvo ističu i sve stranke desnice, dok članice koalicije Srbija protiv nasilja o ovom pitanju imaju različite stavove. Protiv sankcija Rusiji je koalicija Tadića i Radulovića, dok ih podržava lista Srbija na zapadu. Za istorijski raskid sa Rusijom zalaže se i grupa Čedomira Jovanovića. Iako su za put ka Evropskoj uniji, stranke aktuelne vlasti održavaju bliske veze sa Rusijom i Kinom. Neke su i za članstvo Srbije u BRICS-u. Takav predlog je u septembru Skupštini podnela partija do nedavnog šefa obaveštene agencije Aleksandra Vulina, dok je zbog veza sa Rusijom pod američkim sankcijama. Raskid ili redefinisanje odnosa sa Briselom traže sve desne liste, dok je koalicija Srbija protiv nasilja ujedinjena oko evropskog pravca. Za isto se zalažu i Srbija na zapadu i lista Čedomira Jovanovića. Tadić i Radulović nemaju jedinstven stav. Kako na ova pitanja gledaju građani? Radio Slobodna Evropa razgovarao je sa Beograđanima Zdenkom Dopućom, Vojislavom Radovanovićem, Mugdimom Šehalićem, Željkom Marinovićem i Ivanom Ivanićem.
Smatram da je to od nacionalnog značaja za nas, za našu zemlju. Kosovo i Metohija i stav prema sankcijama prema Rusiji.
Život malog običnog čoveka, njegova svakodnevnica, to mi je pod broj jedan.
Pa, bitne su teme, ali nisu od prelomnih značaja.
To je neka viša politika kojom trebaju da se bave ljudi koji su se za to školovali. Građanima treba samo dati priliku da žive normalno i sve će nam biti bolje posle toga.
Za 250 poslaničkih mesta 17. decembra borit će se 18 lista sa više od 2800 kandidata. Biće ovo četvrti vanredni parlamentarni izbori od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Iva Gajić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Crne Gore. Skupština počinje rad raspravom o novom zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i izmenama krivičnog zakonika. Usvajanjem ova dva zakona po hitnom postupku vlada i parlamentarna većina žele da izbegnu stavljanje Crne Gore na sivu listu zemalja koje nisu učinile dovoljno u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Pred odborom za politički sistem ministar pravde Crne Gore Andrej Milović je obrazlagao potrebu za usvajanjem izmena krivičnog zakonika.
Iako je krivični zakonik bio u velikoj mjeri usaglašen sa standardima i aktima Evropske unije, Savjeta Evrope, Ujedinjenih nacija, određena dokumenta Evropske unije i Savjeta Evrope, kao i pravne tekovine Evropske unije, zahtijevaju njegovo dalje usaglašavanje. Prilikom pripreme ovog predloga zakona, sugestije i predlozi pravosuđa i stručne javnosti u pogledu potrebe određenih intervencija u krivičnom zakoniku također su našle mjesto u predlogu zakona. Opravdano je bilo dalje unapređivanje određenih rješenja, usklađivanje sa drugim propisima i otklanjanje eventualne neusklađenosti. Ministarstvo pravde kontinuirano prati implementaciju krivičnog zakonika Crne Gore, prati potrebe društvenog ambijenta, pa su tako uvažene pravno utemeljene inicijative i predlozi za izmjene pristigle na adresu ministarstva. Imajući u vidu primjedbe stručne javnosti i građana Crne Gore na dosadašnju primjenu krivičnog zakonika Crne Gore određenim dijelovima, zatim preporuke Europske komisije, preporuke relevantnih komiteta Savjeta Europe i Ujedinjenih nacija, postoji više razloga zbog kojih je bilo potrebno izvršiti izmjene i dopune materijalnog krivičnog zakonodavstva kako bi Crna Gora imala jedan savremeni i europski krivični zakonik koji će predstavljati dobru osnovu za borbu protiv savremenih oblika kriminaliteta. Moram naglasiti da je značaj donošenja ovog zakona, zbog čega je u predlogu zakona propisano, je da zakon stupa na snagu danom objavljivanja u službenom listu Crne Gore i da se spriječi stavljanje Crne Gore na sivu listu FATF, radna grupa za primjenu mjera sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
Crnogorski ministar pravde Andrej Milović, a poslanik demokrata Nikola Rovčani je ukazao da su izmenama krivičnog zakonika pooštrene kazne posebno u oblasti porodičnog nasilja i zloupotrebe tuđeg snimka, takozvana osvetnička pornografija.
Ono što je definitivno korisno jeste i povećan broj časova rada u javnom interesu sa 60 sati, dakle na mjesečnom nivou, što je svakako društveno korisno i negdje je dio i evropske prakse. Također povećanje raspona kazne u odnosu na određena krivična djela, dakle teška krivična djela kao što su zlostavljanje, i ono što je važno i uvođenje, dakle, novog krivičnog djela, to je zloupotreba tuđeg snimka, portreta, fotografije, i to je također ono što se dešava, dakle, u društvenom životu Crne Gore. Također ono što je dobro jeste i ovaj član 48 izmjena kada je u pitanju pooštravanje kazne. Dakle, kada su u pitanju porodična nasilja, onda specijalni povrat u odnosu na obični povrat, višestruki povrat, uvodi se i taj segment, što je također veoma važno i korisno. I ono na početku što sam rekao, što je bio život negdje, što je Crna Gora prepoznala kao društvo, sticanje protivpravne imovinske koristi, jeste eksploatacija riječnih korita u poglavlju zaštite životne sredine, što je veoma važno, to je eksploatacija šljunka i negdje naše zakonodavstvo i u pogledu prekršaja i u pogledu, dakle, procesuiranja tih dijela nailazilo je na određene nedostatke. Uvođene ove odredbe, nadam se, će prije svega djelovati preventivno, a s druge strane imati državni aparat mogućnost da sve te elemente kažnjava na najbolji mogući način. Tako da, apsolutno pozdravljam ove izmjene i dopune zakona, ne samo s aspekta brzine i stupanja na snagu dan zbog sive liste, već to će definitivno unaprijediti pravni sistem i društveni sistem.
Nikola Rovčanin, poslanik demokrata, članice vladajuće koalicije u Skupštini Crne Gore.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
I sveta. Izrael je nastavio ofanzivu u više delova Gaze, uključujući i glavni grad na jugu Khan Yunis. Stanovnicima ovog grada naređeno je da napuste njegov centar u koji su ušli tenkovi. Hamas je upozorio da nijedan talac neće otići iz pojasa Gaze živ ako se ne ispune njegovi zahtjevi. A Svjetska zdravstvena organizacija donijela rezoluciju kojom se poziva na hitan medicinski pristup Gazi, priredila Meliha Kešmer.
Izraelski tenkovi nastoje da prođu dalje na zapad u pojasu Gaze, u bici protiv Hamasa u Khan Yunisu i oko tog najvećeg grada na jugu palestinske teritorije, dok su zvaničnici Ujedinjenih naroda ponovili pozive na prekid vatre kako bi se spriječila humanitarna katastrofa. Borbe u Khan Yunisu vode se dok Izrael preusmjerava svoje ratne napore ka jugu pojasa Gaze, jer je do sada izvršio udare na sjeveru i prinudio većinu od oko 2,3 miliona stanovnika palestinske enklave da napuste svoje domove. Hamas je upozorio da ni jedan talac neće otići iz pojasa Gaze živ ako se ne ispune njegovi zahtjevi. U pojasu se nalazi još 138 ljudi koji su Hamas i druge naoružane grupe zarobile u napadu na jugu Izraela 7. oktobra. Izrael je više puta obećao da će učiniti sve što može da spasi preostale taoce. Prema zdravstvenim vlastima u Gazi pod kontrolom Hamasa oko 18.000 ljudi je ubijeno u izraelskim napadima, a 49.500 je povrijeđeno. Oko 110 izraelskih talaca oslobođeno je tokom jednonedeljnog primjerja koje je okončano 1. decembra. Nakon izvještaja Svjetske zdravstvene organizacije o katastrofalnoj zdravstvenoj situaciji u Gazi, palestinski aktivisti pozvali su danas na globalni štrajk u okviru koordiniranih napora da se Izrael primora na prekid vatre. Generalna skupština Ujedinjenih naroda vjerovatno će sutra glasati o nacrtu rezolucije kojom se zahtjeva prekid vatre, rekle su diplomate u nedjelju. Sjedinjene Američke Države u petak su stavile veto na prijedlog Vijeća sigurnosti UN-a kojim se zahtjeva hitan prekid vatre iz humanitarnih razloga. Odluku SAD-a kritizirali su arapski ministri vanjskih poslova tokom međunarodne konferencije u Dohi, glavnom gradu Katara, koji je imao ključnu ulogu u pregovorima o prekidu vatre krajem prošlog mjeseca. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres rekao je da neće odustati od poziva na prekid vatre. U nedjelju su stanovnici Khan Yunisa rekli da su tenkovi stigli do glavnog gradskog puta na liniji sjever-jug. Ta oblast na zapadu Gaze bila je i pod zračnim napadima. Guterres je rekao da bi taj grad sa oko 626.000 stanovnika mogao biti na ivici kolapsa sa mogućnošću da ga zahvate epidemijske bolesti. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Oko 110 miliona građana ima pravo glasa u Rusiji, ali ih između 70 i 80 miliona izađe na birališta. Izlaznost u 2018. bila je 67,5%. Lideri ruskih opozicionih partija, koji su ili za rešetaka ili u samoizgnanstvu i inostranstvu, obećavaju borbu protiv ruskog lidera Vladimira Putina na predsjedničkim izborima u martu naredne godine. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
U Rusiji su za 17. mart 2024. zakazani predsjednički izbori. Predsjednik Rusije Vladimir Putin najavio je da će se ponovo kandidovati u trci za novi predsjednički mandat od 6 godina. Putinu, koji je na čelu zemlje kao premijer ili predsjednik od 99. omogućeno je da se kandiduje još 2 puta na izborima za predsjednika izmenom Ustava 2021. godine. Predsjednik je duže od bilo kog drugog ruskog vladara. Istraživanja javnog mnijenja u Rusiji pokazuju da Putin ima 80% podrške građana, što je više u odnosu na period pre rata u Ukrajini. Građani Sankt Peterburga ovako za Associated Press komentarišu najavu Putina da će se ponovo kandidovati na izborima.
To je ispravna odluka, veoma dobra. Obradovala sam se kada sam to pročitala. Mislim da na kraju krajeva Rusijom treba da vlada jak čovek.
Očekujem od novog mandata našeg predsjednika da imamo stabilnost, da će biti ekonomskog rasta, povećanja plata, da će konačno doći pobjeda u Ukrajini, da ćemo dobiti nove teritorije i da ćemo napredovati.
I budem procvetaj, da.
Hoću stabilnosti i...
Želim stabilnost i mir u ovoj zemlji. I mislim da će to doći sa ovim čovekom.
Ja думаю, što on bude именно s jednim čovjek.
U tekućoj geopolitičkoj situaciji...
Verujem da je u trenutnoj geopolitičkoj situaciji Vladimir Vladimirović garant Ustava i pohvaljujem njegovu odluku.
Nacenjivo i ovo rješenje i...
Putin će se na izborima suočiti sa malo prave konkurencije. Iako opozicija najavljuje borbu, trenutno najpoznatiji ruski opozicionar Aleksej Navalni nalazi se u zatvoru. Samim tim ne može da se kandiduje na predsjedničkim izborima. Njegov tim je ipak ušao u kampanju i postavio bilborde sa linkovima i QR kodovima koji vode do web stranice Rusija bez Putina. Na izborima 2018. na drugom mestu iza Putina po broju osvojenih glasova bio je komunistički tajkun Pavel Grudinin. On je ranije podržavao Putina, a na izborima je osvojio samo 11,8% glasova.
slobodnaevropa.org.
Ponovo o zbivanjima u regionu. Vatrenim oružjem se počini više od polovine ubistava u Bosni i Hercegovini, od čega se u 95% slučajeva koristi nelegalno oružje. Kao odgovor na veliki broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem sa tragičnim posljedicama koji su se dogodili u bliskoj prošlosti, sve policijske agencije u BiH sprovode kampanju Poštuj život, ne oružje. Kampanja će biti realizovana u tri dela. U prvom je fokus stavljen na teme femicida i zloupotrebe oružja, u drugom na odgovorno držanje oružja, u završnom na amnestiranu predaju nelegalnog oružja. Više u prilogu Azre Bajrić.
Glavni cilj kampanje Poštuj život, ne oružje je podizanje svijesti građana o opasnostima posjedovanja vatrenog oružja, što predstavlja značajan rizik za sigurnost u Bosni i Hercegovini. Ale Šildedić, portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona.
Kampanja Poštuj život, ne oružje je prvenstveno značajna zato što se organizira i organizirana na području cijele Bosne i Hercegovine, što znači da sve policijske agencije i federacije, odnosno svi 10 kantona, policija Brčkog distrikta i MUP Republike Srpske provode kampanju na jedinstven način i nastoje ne samo kroz ove kampanje, nego kroz zakonsku legislativu harmonizirati naše propise, tako da imamo na neki način slična ili ista rješenja kada je u pitanju držanje, nošenje i korištenje vatrenog oružja.
Tokom kampanje stalno je aktuelan poziv na konkretnu opću akciju kako bi se spriječili slučajevi upotrebe oružja te preveniralo i smanjilo posjedovanje nelegalnog oružja u Bosni i Hercegovini. Stoga su aktivnosti trenutno najviše usmjerene ka mladima. Vanja Šunić, koordinatorica kampanje.
Kao odgovor na sve veći broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem, sa mladim ljudima govorimo o odgovornom vlasništvu nad oružjem, kao i sa građanima i građankama, a nakon toga slijedi kviz za najmlađe gdje će oni moći da testiraju svoje znanje i stavove po pitanju odgovornog vlasništva nad oružjem. Nastavak slijedi i 2024. godine.
U Unsko-sanskom kantonu, osim slučajeva femicida, izražen je i problem prisustva oružja kod migranata, što svojim akcijama rješavaju pripadnici policije. Svaka informacija koja može doprinijeti smanjenju oružja je bitna, prevencija njegove upotrebe još važnija. Nova saznanja o ovim temama u Unsko-sanskom kantonu dobili su učenici i profesori nekoliko srednjih škola.
Ja sam Sumeja Tepić, učenica druge srednje škole iz Cazin. Danas smo došli tu da nešto novo naučimo i zato sam mnogo zahvalna.
Zamča Smira, profesor u drugoj srednjoj školi, na poziv MUP-a odazvali smo se da se pridružimo danas ovom jednom lijepom druženju prije svega, a u svakom slučaju je i ovo prilika da nešto novo naučimo.
Ja sam Žunić Aladin, profesor stručne teorijske nastave, saobraćajne struke. Većinom naši učenici rade na podizanju svijesti o sigurnosti u saobraćaju. Svakako da je ovo jedan jako bitan segment, a da poznaju vlastitu sigurnost vezano za korištenje oružja i svega što nosi sa tim.
Kampanja se provodi u tri talasa. U prvom je fokus stavljen na zloupotrebe oružja, u drugom na odgovorno držanje oružja. O završnom, trećem talasu, Ale Šildedić, portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona, kaže.
Odnosit će se na amnestiju nelegalnog oružja, odnosno na dobrovoljnu predaju oružja, minsko-eksplozivnih sredstava za sve one građane
koji ga imaju u svom posjedu, ali bez, kako kaže, zakonske odgovornosti. Koliko ga mi pronađemo u našim akcijama, a da ono nije dobro predano, naravno tu se postoji krivična odgovornost. Nakon nove kampanje pozvaćemo građane da iskoriste amnestiju i zakonsku mogućnost da to oružje predaju dobrovoljno.
Kampanja Poštuj život, ne oružje podržana je kroz projekat Prevencija i smanjenje posjeda nelegalnog oružja u BiH, kojeg finansiraju Njemačka, Nizozemska, Švedska, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Norveška uz podršku Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Dobar dan. Molim? Nisam invalid, nego sam osoba sa invaliditetom. Šta? Nisam ciganka, nego sam Romkinja. Iako vas baš zanima, da, sam ohrana, sam majka i imam partnericu. I na vaše veliko čuđenje, da, imam diplomu. Diplomirala sam pravo i ne, nisam pripadnica ni jedne političke partije. Šta hoću? Hoću da se kandidujem za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Demokratija je sloboda, brate. Da budeš slobodan kad smo svi jednaki. To je demokratija.
I stvarno uvijek u čudu stojim pred tim pitanjem dok gledam oko sebe svijet prepun nepravde i u još većem čudu se pitam kako je moguće da su oni koji su neuporedivo brojniji od onih koji ugrožavaju čovjeka tako tihi i bez reakcija. No ja nisam. Dok slušate, zamišljajte da se derem, da vrištim svaku izgovorenu riječ i da moji sagovornici također prelaze dozvoljene granice nivoa glasnoće. Ja sam Lila Omergić-Ćatić, a u ovom brištećem izdanju podcasta Zip zaviri ispod površine propitujem poštivanje ljudskih prava. Evropski sud za ljudska prava je u 4 odvojene presude ocijenio da je Ustav BiH praktično diskriminatoran prema svim građanima i građankama ove zemlje. 395 presuda protiv BiH je do 1. decembra donio taj sud, po tužbama pojedinaca ili grupa. I država ih ni nakon više od 10 godina nije provela u praksi. Izabrani vlastodržci diplomatskim skandalima i u prepucavanju sa zvaničnicima regionalnih i svjetskih zemalja ubjeđuju nas da čuvaju državu, zaboravljajući da baš i nismo svi ovce, te da se država brani tek onda kad u njoj postoji vladavina prava.
Paradisko, od koga boli glava.
Predugo bi bilo da čitam Ustav BiH i objašnjavam političko uređenje, čak i oni koji vode državu stalno imaju prepirke šta u tom Ustavu piše i vrlo rado ga zloupotrebljavaju. Pa su tako u prvom planu već 25 godina samo 3 konstitutivna naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, ostali logično nisu tu. Ali i ta papagajski ponavljana konstitutivnost i manipulacija u kojoj su ljudi sa svojim životnim potrebama ostali samo puka statistika. Prava čovjeka su najvažnija priča čovječanstva i neprestano se nekome oduzimaju, ali ono što se može i mora je to da se iznalaze načini da se štite. Treba da ih uzmemo jer nam pripadaju, a ne da čekamo da ih neko daje ili otima. Jer zar ne znamo da ako ne štitimo druge, djecu koja su ni kriva ni dužna gurnuta na margine društva, ljude koji su na meti diskriminatora, ne štitimo ni sebe. Naprotiv, danas jedni, sutra drugi, ostaju bez ljudskih prava i to valjda ne moramo da učimo iz istorije, brzo se shvati tokom vlastitog života. Da li uopšte znamo mi u užoj i široj regiji za demokratske mehanizme kojima se to postiže, a što je postigla većina građana zemalja na zapadu? Neki manje, neki više, ali su postigli. I to treba učiti i koristiti se uspješnim primjerima zemalja koje su zaista u svojoj suštini demokratske.
To je demokratija. To je demokratija.
I love you all.
Pa negiranje prava na ljubav LGBTQ osobama. Odakle nekome uopšte ideja da ima pravo na to? Jer je u pitanju osnovno ljubav i sloboda, Ali jao, čak i u Evropskoj uniji postoje države koje ne samo da ne štite ljudska prava, nego ih narušavaju. Neke, poput ovih naših, samo se deklarativno zalažu kako bi se primakli evropskim standardima, i to pod pritiskom međunarodne zajednice. I zato je ključ u rukama društva. Mi, kao ljudi, moramo stati iza prava svakog čovjeka. Kao što je nekoliko hiljada Sarajlija prošle godine stalo iza svojih sugrađana na velikoj, najljepšoj, prvoj povorci ljubavi.
Zaista ponosan na sve te ljude koji su izašli danas. Dakle, to je negdje preko 2000 ljudi. Sarajevo onako kako ga ja zapravo uvijek doživljavam. Ma kakvo društvo da je bilo, ma kako da gledamo na taj konzervatizam i na skučenost, za mene je zapravo ovo prava slika Sarajeva. Dakle, ispunjena ljubavlju i sa puno tolerancije i sa puno različitosti.
To je rekao umjetnik Božo Vreću, koji je bio dio Sarajevske parade ponosa. I prekratak je život da bismo ga proveli skupljajući razbijene komadiće slobode svojih i tuđih prava. I prekratak je da bismo ga provodili u mržnji, netoleranciji i predrasudama, jer... Džaba ti lovi zoli u nid kad neki koji odlučuju tako ne misle. Dok pripremam podcast, čitam vijest da je Mađarski parlament, dakle zemlje koja je članica Evropske unije, usvojio propise protiv LGBTQ populacije, pa pored ostalog u Ustavu utvrdio tradicionalno shvatanje roda, a drugim se samo vjenčanim parovima odobrava usvajanje djece, što u praksi isključuje homoseksualne osobe koje u toj zemlji nemaju pravo na brak. Ranije je već zabranjena promjena spola. E sad, licemjerje vlasti najbolje pokazuje nedavni primjer Jožefa Sajera, najjačeg glasa konzervativnog premijera Viktora Orbana u Europskom parlamentu, kako piše Reuters, čije je prisustvo otkriveno na gej seksualnoj zabavi u Briselu. Zabava u tom gradu naravno nije prekinuta zbog toga, nego zbog prekršenih koronavirus lockdown pravila, i potpuno je nevažno za ovu poruku što je on podnio ostavku i šta je ko rekao, nego to što je sa svojom strankom vodio kampanju protiv LGBTQ zajednice. I ko je taj ko sebi uzima za pravo da određuje kako nismo svi jednaki pred ovozemaljskim, ako hoćete i Božijim zakonom? Jer ako se kaže da je Bog stvorio sva živa bića, pa tako i čovjeka, onda je stvorio svakoga od nas u svim našim različitostima. Na kraju krajeva, ako je on taj koji donosi konačan sud, s kojim pravom se onda petljaju samoprozvane moralne vertikale i vođe? Po čemu je to bolje da djeca život provode u domovima za djecu bez roditeljskog staranja, nego u domu dvije osobe koje će ih usvojiti i pružiti roditeljsku ljubav i porodicu, teško mogu da shvatim. Duda i Ada Sokolović su mama i kćerka, a o svojoj seksualnoj orijentaciji prvi put je Ada s mamom progovorila i dobila podršku. Za Radio Slobodna Evropa jednom prilikom iznijele su svoje stavove u porodici i dijelu društva koje ima problem sa različitostima.
To nisu vrijednosti. Ako vi isključujete neke ljude koji nisu takvi kao vi, postavili šta je tradicionalna porodica, recite, molim vas. U čemu je razlika između moje porodice i nečije porodice koja sebe smatra tradicionalnom? Preko 30 godina u braku sam, imamo i suprug i ja podržavamo svoje dijete i njenu seksualnu orijentaciju. U čemu je problem? Koja je razlika između nas i njih? Mislim, ja ne razumijem. Mislim da je sve manipulacija.
Ono što je bitno u porodcu, a ja mislim i ostaloj okolini, je što kod nas je problem primarnog identiteta koji se uvijek identifikuje sa nacijom, religijom ili seksualnom orijentacijom. Dakle, to je sve nešto što nas odvaja, što je meni jako problematično. Ja kad upoznam nekog novog, ja kažem, majke, nemoj me pitati, ni koje sam vjere, ni nacije, ni seksualne orijentacije, pitaj me što radi, pitaj me što volim, kako muziku slušam, koji mi je hobi, to.
Today and tomorrow, I still have a dream.
Onda dođu još i migranti, a ove vlasti žive ne znaju ni šta će s nama u BiH. Dođu ljudi koje je nevolja otjerala iz vlastitog doma. Državni aparat na aparatima, to je rasulo, ne odgovara se na njihove osnovne ljudske potrebe, oni idu od nemila do nedraga, mnogo njih je bez krova nad glavom, zdravstva, hrane, vode, higijene, praktično bez ičega. Urednica magazina Kosovo 2.0 Nidžara Ahmetašević dugo se bavi pitanjima ljudskih prava, a od 2015. prati balkansku rutu i kršenje ljudskih prava ovih osoba prisiljenih na migracije.
Ljudska prava migranata u Bosni i Hercegovini i generalno u Europi u ovom trenutku se krše na tom nivou da je jako teško nabrojati koja sve prava ovih ljudi, jer moram podsjetiti, ovo su ljudi koji se kreću, su prekršena. Ono što ja smatram najbolnijim i najtežim je što se vrši potpuna dehumanizacija, gdje samo govorimo o migrantima, i ja imam nekad osjećaj da ljudi koriste samo ta izraz da ne vide da iza toga stoji čovjek, dijete, osoba koja iz bilo kojeg razloga je napustila svoj dom i krenula u potragu za nečim boljim, za boljim životom, koji sanja o boljem životu. Na putu ka tom snu nalaze se brojne prepreke i jedna od njih je, a ja sad moram reći da je cijela Bosna i Hercegovina prepreka. Evropska unija je ostavila Bosnu i Hercegovinu u vrlo teškoj situaciji. Ovo je nefunkcionalna zemlja kojom upravljaju političari koji upitno je koliko zaista znaju i mogu raditi prema zakonu i prema onom što bi trebali da rade u ovom trenutku. Negiraju se sva prava ovih ljudi, od prava na slobodu kretanja do prava na smještaj, na pristup azilu, dječja prava su prekršena, prava žena nisu ni spomenuta, ljudi su smješteni u kampove koji vrlo liče na logore, u kojima nemaju tople vode, nemaju sapuna, nemaju dovoljno hrane, čak nemaju dovoljno mjesta za spavanje, tako da vrlo često u ovim kampovima su prisiljene dvije osobe dijeliti jedan krevet, ili su smješteni u kampovima koji su nekada bili hoteli i onda nekada u malim hotelskim sobama spava 12 i više osoba koji nisu porodica. Dakle, taj spektar kršenja ljudskih prava ljudi u pokretu, a ja preferiram taj izraz nad izraza migranti, je tako širok da naprosto ne znam da li mogu sve nabrojati. Jednostavno mislim da je cijela deklaracija o ljudskim pravima nestala u ovim trenucima kada je ova grupa u pitanju.
Šta bi bila konkretna rješenja da bi se ispoštovala ljudska prava ljudi u pokretu? Da budem ja korektna tu, možda bi mediji trebali da se uključe u bolje biranje izraza.
Ne možda, nego mediji moraju da se podsjete prvo da imaju i edukativnu ulogu, naročito javni servisi. I da, mediji moraju izuzetno paziti na način kako izvještavaju, jer izvještavaju o pitanju koje se tiče ljudskih prava. Tako ne bi smjela se koristiti ni terminologija i izrazi tipa migrantska kriza, jer kad kažete migrantska kriza, vi optužujete ljude u pokretu za nekakvu krizu. Nisu oni krivi, krive su zatvorene granice i kriva je politika koja nije u stanju riješiti ovo što se dešava, a dešava se pokret ljudi isti onakav kakav se dešava u tokom proteklih vijekova i vijekova, civilizacija je nastala. Bosna i Hercegovina je zemlja migranata i migracija. Ono što čini Bosnu i Hercegovinu tako lijepom, tako bogatom, su svi ti ljudi koji su došli i ostavljali nam ili su ostajali s nama, ili su ostavljali mrvice ili veće komade svoje kulture. I tako je nastala ona lijepa Bosna i Hercegovina. Šta se može uraditi? Pa sjetimo se toga, koristimo zdravu logiku, ali ono što je najvažnije, a na što Bosna i Hercegovina apsolutno ne može uticati, to je stvar u rukama Evropske unije, je otvoriti granice i pustiti slobodan protok ljudi da žive onako kako zaslužuju, kao ljudi.
Pa onda hoćemo li dalje? Uplitanje u odlučivanje žena o pravu na rađanje, pravu na abortus. Nevjerovatno suludo zvuči da neke države tako oporobljavaju ženu i raspolažu njenim tijelom. I to države koje su dio Evropske unije, kao što je Poljska, na primjer, ima ih možda još u okruženju koje bi rado, ali se ne usuđuju. U Bosni i Hercegovini nema takvih naznaka, ali zato ima drugih kršenja prava, za koje se više smatra da su postojeći društveni stereotipi. Kada ih se prilikom zapošljavanja ispituje da li su udate, imaju li djecu, malu ili veliku, gleda se debljina, godine, žene doživljavaju seksističke ispade na ulici i na poslu, ali su nerijetko i žrtve psihičkog i fizičkog nasilja u kojem, gle apsurda, žena, žrtva nasilja, odlazi u sigurnu kuću dok nasilnik ostaje u njihovom domu. Pa je li to normalno, pobogu? Ne trpiti, nikad ne zaboraviti da mi rađamo i mi vaspitavamo i muškarce i žene. A uz ovogodišnji Međunarodni dan žena, bosansko-hercegovačka ambasadorica u Češkoj, Martina Mlinarević, za Radio Slobodna Evropa, ovako je rekla šta bi savjetovala mlađoj verziji sebe.
Mlađoj verziji sebe bih rekla,
U 35. godini dobit ćeš karcinom dojke. Prije toga izgubit ćeš prvo bebu. Nakon toga izgubit ćeš jajnike. Bićeš na udaru nacionalista svih vrsta. Sve to može izgledati jako teško, ali molim te, nemoj ništa uraditi drugačije. Samo još 100 puta jače, 100 puta hrabrije i 100 puta borbenije. Sa istom ljubavi i istom hrabrošću. I ne brini, ne umire se od sjedenja na hladnom betonu. Umire se od trpljenja, od miranja sa stvarnošću, od nemijenjanja loših stvari. Budi borbena, budi jaka, pusti svoj glas, bori se za slabije od sebe, bori se za žene, bori se za bolju budućnost.
Ljudska prava u Bosni i Hercegovini su apstraktan pojam. O njima se u političkim krugovima ne raspravlja, potpisuju se naveliko. Pogledajte ako ne vjerujete sve potpisane konvencije i deklaracije od svijeta pozdravljene. Javni ljubitelji apstrakcije te riječi izgovaraju na nivou onoga kad vas neko u prolazu upita kako si i ne čeka odgovor nego produži dalje. A na tone je prava koje nemamo. Ali onima o kojima najčešće i ne razmišljamo, deklaracije i apstrakcije ogledaju se u svakodnevnom životu u kojima je i par stepenika nepremostiva prepreka. O mogućnostima i perspektivama i ne misle. Osim rijetkih koji bi morali biti primjer svima nama, koji se oglašavaju da nas podsjete na sebe uz neki svoj međunarodni dan, sve nas ostale bi trebalo da bude sram. Sve dok ne počnemo da mislimo i radimo na svakom mogućem pravu svake osobe svakog dana. Ana Kotur Erkić, pravnica i aktivistica za ljudska prava u pokretu osoba sa invaliditetom, detektuje probleme.
Ako govorimo o 2020. zapravo se dešava urušavanje dostignutog nivoa prava osoba sa invaliditetom. Dakle, sve ono što je do sad bilo nekako i dostupno osobama sa invaliditetom, sad više i nije. Jer epidemija COVID-a je zapravo razotkrila da sistem obrazovanja takav kakav jeste nije dovoljan da osobe sa invaliditetom pogura u smislu ostvarivanja potencijala, a da zapošljavanje koje smo imali do sad zapravo se pokazuje kao projektno i potpuno neodgovarajuće stvarnom stanju života jeli osoba s invaliditetom. Ako govorimo generalno, onda bih počela zapravo sa godišnjicom Pazarića, ako ćemo to uslovno tako nazvati, odnosno godišnjicom objave fotografija iz Pazarića, koje su zapravo trebale da animiraju javnost da nekako digne svoj glas protiv kršenja prava djece. No desilo se samo da je smijenjen upravni odbor, da je kozmetički zapravo dozvoljeno učešće roditelja djece sa poteškoćama u odlučivanju u Pazariću, s tim da ono stvarno nije kvalitativno onako kako bi trebalo biti, jer jedan roditelj i 4 ostala glasa, to prosto nije ravnopravnost. I desilo se zapravo da sistem nije doživio transformaciju onako kako bi trebalo da doživi transformaciju. Dakle, nismo otišli prema deinstitucionalizaciji onako kako se to trebalo desiti. Mene lično najviše pogađa zapravo nemogućnost zapošljavanja osoba s invaliditetom, pogotovo u kontekstu toga da dvije ključne institucije u državi čiji bi primarni posao trebala biti zaštita ljudskih prava, u ovom slučaju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine, evo na primjer nemaju zaposlenu osobu s invaliditetom. To nekako najviše govori o tome koliko osobe s invaliditetom nisu u poziciji da odlučuju o stvarima koje ih se tiču. Ja bih samo još negdje podvukla da smo zapravo možda i doživjeli potpuno ogoljavanje situacije da 3.12. kad je Međunarodni dan osoba s invaliditetom, svi smo deklarativno za prava osoba s invaliditetom, na 10.12. kad je Međunarodni dan ljudskih prava, zapravo osobe s invaliditetom nisu vidljive kao ljudi. Dakle, imamo situaciju jesu li osobe s invaliditetom ipak ljudi.
Šta društvo može da uradi po ovom pitanju, mediji, kakav je vaš stav o reakcijama?
Ove godine je definitivno došlo do jednog pogoršanja stava javnosti generalno prema osobama s invaliditetom i tu su prednjačili prije svega nositelji visokih funkcija u zajednici koji su se koristili nepravilnom, odnosno potpuno pogrešnom, pogrdnom terminologijom osobama s invaliditetom.
školi, bojim se da zapravo moramo početi posao iz početka učenja, šta znači dostojanstvo osoba s invaliditetom, odnosno dostojanstvo svakog čovjeka i šta zapravo znači jednako učešće osoba s invaliditetom. Što se tiče društva u cjelini, mislim da će se desiti da će situacije u kojima je osobama s invaliditetom potrebna dodatna podrška zapravo negdje postati marginalne, odnosno da ćemo u hitnosti situacija koje će slijediti nakon epidemije COVID-19 zapravo ostati negdje ispod radara. Na nekom personalnom planu mislim da svako od nas može početi od toga da zapravo stane u cipele osoba s invaliditetom i da prosto svoju svijest modifikuje u skladu sa tim. To nije nimalo jednostavno, tu treba prije svega da se riješimo sažaljenja kao neminovnog pratitelja zapravo situacije, ali je itekako moguće i vrlo je lični izbor da li ćemo to uraditi.
To su nekako, ja bih rekla, i rješenja da bi se u budućnosti ljudska prava osoba sa invaliditetom ispoštovala do kraja.
Da, mi se prije svega moramo osjetiti da su ljudska prava prvo prava pojedinaca, jer je zapravo ključ bio u tome što je civilizacija u nekim segmentima svog razvoja zapravo doživljavala takve sunovrate da je bilo neophodno vratiti sve nas na kolosijek onoga da je svaki čovjek prosto jednako važan i da svi mi imamo jednaka prava.
Nažalost se mora dijeliti na ljudska prava osoba sa invaliditetom, ne znam, na ljudska prava djece, na ljudska prava žena.
Meni je to kao u onom filmu, kad glumac kaže, to je sad jedan od ovih starih domaćih filmova, ali muškarci su ljudi, mislim, bukvalno je ta situacija, i žene su ljudi, i osobe s invaliditetom su ljudi, i djeca s poteškoćama su ljudi, mislim, prosto to tako isprazno zvuči kad se izgovori, jer prosto sama sebi ne mogu nekada povjerujem da moram da objašnjavam stvarno na toj razini da ljudi ne žele, ne mogu ili ne vide prosto koliko je to važno.
Možda je potrebno malo više solidarnosti i empatije. Empatije prije svega.
Da, da. Mi empatiju miješamo vrlo često sa sažaljenjima. Tu su potpuno dva različita pojma i jedan znači sačuvati dostojanstvo, drugi znači prosto poništiti osobu kao ljudsko biće i vidjeti samo neku njenu totalno marginalnu i perifernu kategoriju i osobinu koja zapravo ne znači ništa u konačnici.
U škole se uvodi inkluzivna nastava, pri čemu nisu obezbjeđeni osnovni uslovi za funkcionisanje te nastave u praksi, naročito u manjim sredinama. Možemo dalje da zamišljamo rad nastavnika bez asistenta, roditelja koji u učionici ulozi asistenta, a ako je u učionici, onda nije na poslu, jer ni ne može da ga ima. A ako ga nema, od čega žive? Znači, od mizernog socijalnog davanja, ako ga ima. Da idemo korak dalje. Pandemija i online nastava. Gdje su dječja prava u Bosni i Hercegovini, naročito one djece koje je država gurnula na margine društva skupa s njihovim roditeljima? Zašto djeca nisu prioritet predizbornih kampanja i vlasti? Zašto nisu prioritet društva na izborima? Šta mi možemo učiniti da zaštitimo njihova prava i da im svijet u koji smo ih doveli učinimo boljim? Šta mogu mediji? O tome pored ostalog govori Nineta Popović, voditeljica Odjela komunikacija za razvoj UNICEF-u u Bosni i Hercegovini. Nineta, kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, gdje se konkretno narušavaju dječja prava, koje su kategorije djece najugroženije?
U Bosni i Hercegovini glavni uzrok narušavanja dječjih prava je prvenstveno siromaštvo djece koje se recimo za 5 godina popelo za cijelih 5%. Siromaštvo djece znači siromaštvo roditelja, odnosno uskraćenost djece za sva ona prava koja su im garantovana po konvenciji o pravima djece. Kako bi se prevazišlo to siromaštvo djece, neophodno bi bilo ujednačiti socijalna davanja prema djeci, međutim to recimo u Federaciji Bosne i Hercegovine nije slučaj, ne postoje ujednačena socijalna davanja, a neki kantoni čak uopće ne izdvajaju sredstva kojima bi se unaprijedili životi djece. Također, kada je u pitanju obrazovanje, govorimo o posebno ugroženim kategorijama djece, kao na primjer Romima. Prema posljednjim podacima samo 69% njih pohađa osnovno, a samo 23% srednjoškolsko obrazovanje. Samim tim, zbog te uskraćenosti za sva obrazovanje, djeca Romi stalno ostaju u tom začaranom krugu siromaštva jer poslije nisu u stanju naći dobre poslove, možemo govoriti o ranim brakovima te djece, tako da je to nešto na čemu bi hitno država trebala poraditi kako bi se taj krug siromaštva prekinuo. Isto tako, ako govorimo o djeci sa teškoćama u razvoju, manje od 2% djece sa teškoćama u razvoju pohađa predškolsko obrazovanje. To je zaista nedopustivo mali broj, jer dokazano je koliko predškolsko obrazovanje doprinosi kasnijim uspjesima i ishodima učenju. Tako da je to su nekako, u Bosni i Hercegovini je inače najniža stopa pohađanja predškolskog obrazovanja u Europi. Smatra se da negdje samo četvrtina djece uzrasta od 3 do 6 godina pohađa predškolsko obrazovanje, i to najčešće zbog toga što im institucije predškolskog obrazovanja nisu dostupne ili zbog toga što roditelji to ne mogu da priušte. Kada govorimo o nasilju nad djecom, postoje podaci da je blizu petina djece barem jednom tokom života iskusila seksualno nasilje, a isto tako više od pola djece uzrasta od 2 do 14 godina barem jednom tokom života u svojim porodicama iskusile su nasilan metod odgoja. Možemo također govoriti o preko 3000 djece koja se svake godine nađu iz bilo kog razloga pred sudovima, a također poznato nam je da institucije pravosuđa ne poštuju uvijek najbolji interes djeteta. I onda imamo naravno i poštivanje prava djece u medijima, odnosno nepoštivanje, što je cijela jedna priča o kojoj bi se moglo napraviti posebna emisija.
Djeca ne mogu štititi svoja ljudska prava, ali su tu roditelji, tu je društvo, tu je država i mediji, naravno, malo prije ste pomenuli medije. Šta bi bilo rješenje ako uzmemo cjelokupnu situaciju? Imate li neki odgovor na to?
Prva stvar koja je zaista neophodna jeste postojanje političke volje. Nije uvijek stvar nedostatka sredstava u budžetima. Sredstva u budžetima se mogu preusmjeriti ukoliko postoji volja. A volja mora postojati ukoliko ste to obećali svojim biračima. Tako da i ono o čemu smo malo prije govorili, očekivanja stanovništva od onih koji donose odluke trebaju biti usmjerena u to kako odgovoriti na potrebe djece i kako ispuniti prava djece. Mi tokom predizbornih kampanja vrlo rijetko čujemo da se govori o tome gdje su naša djeca i gdje će biti za narednih nekoliko godina. Svaki trošak koji se tiče djece jeste investicija koja se društvu vraća, i mi evo kroz različita istraživanja, kroz Teams, kroz PISA, kroz situaciju kakva je u prirodnom priraštaju, stvarno možemo vidjeti da se u to ne ulaže dovoljno. Dakle, svi i svaki pojedinac u ovoj državi treba promijeniti način na koji razmišlja, postaviti prioritete i tek onda djelovati.
Kako pojačati svijest kod roditelja da imaju tu moć da traže, zahtijevaju da se djeca stave u prvi plan?
Pa jedino što možemo u ovom trenutku ponuditi jesu neki dobri primjeri, jer postoje roditelji, postoje grupe roditelja, a ja moram istaknuti ovom prilikom roditelje djece sa poteškoćama koji su vrlo dobro organizovani. Oni vrše vrlo jak pritisak na one koji donose odluke, nekad više, nekad smanjuje uspjeha, ali nema razloga, dakle, da se svi roditelji na taj način ne ugledaju na njih. Postoje, dakle, mehanizme, postoje vijeća roditelja kada su u pitanju djeca koja idu u škole. Postoji mnogo mehanizama u stvari u administraciji ove države u kojoj bi se roditelji mogli uključiti, a naravno za bolje osvještavanje problema dječjih prava i onoga što djecu čeka u budućnosti, najbolji saveznici su svakako mediji.
Koja bi bila poruka medijima u ovom kontekstu?
Pa mediji bi vrlo lako mogli da prioritiziraju djecu. Dakle, oni koji u medijima donose odluke, bili to vlasnici ili bili to urednici, zaista skupa sa svima nama trebaju raditi na postavljanju prioriteta u društvu. Manje senzacionalizma i više izvještavanja o najboljem, odnosno u najboljem interesu djeteta. Mi smo tu dostupni da pomognemo na svaki mogući način. Postoje fantastični primjeri medijskih radova kada su se neke pojedinačne priče prvo otkrile, pa se onda i reagovalo, jer ljudi ne mogu reagovati ukoliko ne znaju. Dakle, ako već radimo na tim pojedinačnim pričama, možemo raditi i sa većim grupama djece i sa onako širim kršenjima prava djece, jer priča je uvijek aktuelna dok je u medijima. Kad više nije, onda svi zaborave na nju.
Ljudska prava nisu apstrakcija. To smo mi. 195 država svijeta, skoro 8 milijardi ljudi. Uzmimo da svaki stanovnik ima dva oka. To je skoro 16 milijardi očiju. Skoro svako od nas ovog trenutka gleda u druge ljude i prima neke vanjske podražaje. Ne bih se usudila da ocjenjujem koliko milijardi ljudi gleda, a ne vidi. Ali sam skoro sigurna da je najveći broj onih koji gledaju u sve i svakoga, samo nikada u sebe. Da li bi svijet bio bolji kada bismo svi mi svakog dana tako oslušnuli sebe? Sigurna sam da bi. Da li bi bio bolji kada bismo svi mi svakog dana samo s malo više interesovanja i pažnje saslušali druge? Ali to dolazi tek nakon što sa sobom raščistimo sve to. 195 država svijeta, skoro 8 milijardi ljudi. Uzmimo da svaki stanovnik ima dvije ruke. To je skoro 16 milijardi ruku. Iza ruku kusa srce, baby. Bio je to podcast ZIP za Viri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.